Jsem moc ráda, že v tuhle chvíli už tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc mohu přivítat kazatele Církve bratrské v Olomouci, Jana Asoního. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
My bychom možná už mohli rovnou začít u toho vašeho netradičního jména, které má maďarské kořeny. Víte, odkud vlastně pochází vaše rodina z tatínkovy strany?
Je to tak, můj tatínek byl Maďar a stejně tak dědeček a pocházejí z toho nejjihovýchodnějšího cípu dnes Slovenské republiky, tehdy tedy ještě Československa, z místa, které se jmenuje Velké Kapušany, je tam i místo Bačka.
Místo Bačka. Jsou to místa, tedy shodou okolností, která docela znám. A je to kraj velmi odlišný právě tady od toho našeho. Jak se to stalo, že se vaše rodina přesídlila právě na Ostravsko?
Dědeček byl, tak jak to potom nazvali komunisté, kulakem. Měl obrovské hospodářství, dnes bychom řekli, že obrovskou farmu, zaměstnával hodně lidí, no a v 50. letech tedy se musel vzdát tohoto všeho a on se toho vzdal, řekl bych to, vzal tak věcně, on byl reformovaný křesťan a tak věřil, že Pán Bůh se o něho nějak postará. No a ještě mu tenkrát doporučili, aby kromě toho, že se tedy vzdal svého majetku, tak mu doporučili, aby z toho kraje na nějakou dobu odešel. No a on šel pracovat do Ostravy, do, tuším, železáren a tam potom přišel jeho syn, který si tam našel manželku, no a já pocházím z Ostravy.
Takže vy jste se v Ostravě přímo i narodil, vyrůstal jste v křesťanském prostředí, ve věřící rodině. V době ale té nejtvrdší totality. Já si tak říkám, jaké to pro vás bylo? Přece jenom chtěl jste jít studovat, byl jste mladý a přitom vlastně to křesťanské prostředí, které vás formovalo, vy jste chodili jako malý kluk do kostela, modlili jste se doma a tak dále.
Ano, rodiče nás vodili, do tenkrát to byla modlitebna nejdřív jednoty českobratrské, potom se přejmenovala na církev bratrskou a doma jsme žili, snažili jsme se žít jako každý jiný poctivě, ale také zbožně, modlili jsme se, seznamovali nás rodiče s Biblí a jejím obsahem a to samozřejmě nikomu neuniklo, takže já jsem to měl ve svém, tak jak se dřív říkalo, kádrovém hodnocení. Mě to provázelo už od těch nejranějších let a zkrátka s tím jsme se museli nějak vyrovnávat i ve škole, protože tak jaksi oficiálně jsme byli zpátečníci. Někdo nám to dával najevo, někdo ne, někteří učitelé byli, řekl bych, vůči mně a mým bratrům rodině vstřícní, jiní to nějak zvlášť nekomentovali a ty potíže potom nastaly, když jsem se chtěl hlásit na střední školu, případně vysokou školu báňskou, tak tam já jsem neměl problémy nikdy s prospěchem a ani se tím nemůžu chlubit, protože zkrátka mi to nějak bylo dáno. Tak tam tuším, že jako to hrálo nějakou roli, že jsem se nedostal vlastně nikdy tam, kam jsem chtěl a tak jsem nakonec skončil na střední škole. Bylo to učiliště ve Vítkovicích v Ostravě, tak jsem původním povoláním silnoproudy elektrikář.
A jaké byly ty vaše sny? Jako malého kluka, co byste rád dělal?
Je tak ten můj první sen byl asi, no takový největší sen byl být strojvůdcem Machine Fero. To byl můj sen a popravdě řečeno, to moje vzdělání, které jsem teda získal na učilišti, by mě k tomu asi opravňovalo, ale tak to se nestalo. No.
No, vy jste nicméně působil po studiu vlastně na té učňovské škole, jste pak působil ve Vítkovicích a dostal jste se k zajímavým věcem právě, co se elektrikařiny, kdybych to tak řekla, týče. A to vám vydrželo do nějakých 20 roků, kdy jste se rozhodl studovat vlastně evangelickou teologickou vysokou školu. Kde vlastně nastal ten bod, a to bylo stále ještě v období totality.
Ano.
Já si tak říkám, kde nastal ve vás ten zlom, že jste si řekl, tak teď jsem povolán, teď vlastně za sebou v uvozovkách spálím mosty a najednou začnu dělat něco úplně jiného, něco, co třeba do budoucna, protože tehdy to ještě bylo v době totality, tak co třeba může hodně omezit moji budoucí rodinu a poznamenat třeba ji na celý život?
Já jsem byl zaměstnán po maturitě, jsem dostal umístění ve výzkumném ústavu Vítkovických železáren. To skutečně byla krásná práce, byla to sice slaboproudá práce, ale se skvělými lidmi a byl to v té době pro elektronika, to byl úplný ráj. A v zásadě mi tam bylo dobře, nicméně už tam jsem pochopil, jak funguje socialistická ekonomika a viděl jsem, jak těžko se dobré nápady dostávají do praxe. A kolik podvodů je potřeba udělat, aby nějaká dobrá věc skončila, spatřila světlo světa. A já jsem se tak nějak vnitřně rozhodl, že na tom místě prostě nechci zůstat, a vůbec jsem netušil, co budu dělat dál. No ale jak to tenkrát bylo, čekala mě dvouletá vojna, tak jsem si říkal, dobře, to bude nějaký předěl, významný předěl, a říkal jsem si, no tak je to bída ta vojna, modrou knížku jsem nedostal, na to jsem byl dost zdravý, tak jsem si řekl, budu mít 2 roky čas prostě přemýšlet na to, co bych jako mohl někdy dělat, kde bych se mohl uplatnit. No a s tím jsem šel na vojnu a tam se objevila ta myšlenka stát se kazatelem, farářem. A to byl to proces možná i rok, kdy od té první myšlenky, kterou jsem zavrhoval, potom už se z toho stal problém, se kterým jsem se musel sám vnitřně vypořádat.
A co na tom bylo problematického pro vás?
No jednak to, že já jsem si nemyslel, že bych to zvládl, tak jednak...
Říkal jste si, proč zrovna já bych měl být takto povolán?
Bezesporu, jako určitě to nebylo něco, o čem bych snil. A já jsem se tomu vnitřně bránil, protože tak měl jsem za sebou učiliště, elektrikařinu a teď ta kazatelská práce, to jsem tak jako zhruba jenom věděl, že tam budou nějaké jazyky, ano, a byly tam potom jazyky, ale byla to tak radikální změna, že jsem se sám s tím těžko vyrovnával. A nakonec jsem ale sám jakoby vnitřně kapituloval v tom, řekněme, rozhovoru s pánem Bohem a tak jsem řekl, pane Bože, za sebe tedy ano a uvidíme, co se stane. A pak jsem se začal ptát rodičů svého kazatele tenkrát v Ostravě a ještě dalších lidí a tam se začal skládat ten obraz z takových jednotlivých střípuků té mojí mozaiky životní, která potom vyústila v to, že nakonec tady jsem studovat začal.
Já bych se teď ráda s vámi otče vypravila do Belfastu, protože v průběhu vašeho studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jste měl možnost projít roční stáží právě v Belfastu a mě překvapilo, když jste říkal, prozradil jste mi, že vlastně ten pobyt v Belfastu vás svým způsobem možná tak trošku předpřipravil nebo predisponoval pro to, abyste se pak účastnil v misi S4 v Bosně a Hercegovině. Čím ten pobyt byl tak významný?
Mně byl nabídnut roční studijní pobyt v Belfastu na Queen's University, na Union Theological College v Belfastu a já jsem byl rád, že jsem mohl vyjet do jiného prostředí a získat kontakt ještě s širším teologickým rozhledem. Já jsem tam studoval systematickou teologii a praktickou teologii a zároveň bylo to v roce 90-91, tak v té době jsem byl svědkem toho konfliktu v severním Irsku a byl jsem svědkem práce policistů, kteří naprostá většina z nich to byli věřící lidé, křesťané, byli to skvělí lidé, byli to úžasní profesionálové a já jsem si už v té době vážil toho, jakým způsobem oni dokážou pracovat. Měl jsem možnost se setkat s tím, jak se pohřbívali lidé, oběti teroristických útoků. Mohl jsem být svědkem rozhovoru o tom, zdali se dá odpustit těm, kdo spáchali nějaké teroristické činy. A tak vlastně, aniž bych si to já sám vybral, mě to bylo nabídnuto, tak jsem byl v prostředí určitého konfliktu, se kterým se všichni nějakým způsobem vyrovnávali. Já jsem to tenkrát netušil, že možná ta moje cesta povede ještě do Bosny a Hercegoviny. To jsem netušil, ale dneska zpětně, když se na to dívám, tak si myslím, že už mě to tak trochu na to připravovalo.
Jaké vlastnosti, nebo co je důležité pro kazatele, aby se mohl vydat vlastně na takovou misi? Třeba právě na misi SFOR do Bosny a Hercegoviny. Podle čeho jste byl, podle čeho vás vůbec vybírali? Protože byli s vámi určitě i psychologové a vy jako kaplan.
Já jsem dostal nabídku, ta nabídka přišla zvláštní cestou, ani o tom jsem nesnil, já jsem tak paralelně vnímal, že začala existovat něco jako kaplanská služba, že existuje Tomáš Holub, který dnes plzeňský biskup, který vlastně stál u zrodu kaplanské služby. My jsme se ani neznali, po něm tam byl Slávek Švehla a byl to právě dnešní biskup Tomáš Holub, který mě našel a já jsem o tom netušil, že mě najde a on mě tedy pozval do té mise SFOR s tím, že je o to obrovský zájem. Aha. A já si myslím, že ta kvalifikace, no samozřejmě byly tam nějaké vnější podmínky, to, že jsem musel mít absolvovanou základní vojenskou službu, to už jsem absolvoval ještě před revolucí, že jsem měl za sebou mít nějakou praxi farářskou, kazatelskou, myslím, že tam byla i podmínka cizího jazyka, tak angličtina pro mě není problém, vlastně jsem v ní musel studovat, protože v češtině žádná skripta ani nebyla v té době. A pak samozřejmě byly, řekl bych, jakési vnitřní předpoklady, totiž učit se naslouchat lidem, kteří by o sobě neřekli, že jsou věřící, naopak řekli by, že jsou nevěřící a teď v tom prostředí mezi těmi 600 členy mise SFOR, já jsem měl být jako ten, kdo jim bude nějak pomáhat, kdo jim bude po ruce, kdo jim bude pomáhat hledat odpovědi na otázky, kde se bere vůbec takové zlo v životě.
Chodili tedy za vámi i ti, kteří o sobě tvrdili, jak jste říkal, že jsou nevěřící?
Ano, ano, jsem tam přišli. Oni totiž věděli, že oni se mnou nemusí mluvit o věcech víry a byli to naopak oni, kteří začínali tyto rozhovory. Někdy to byly otázky typu, hele, babička chce, abych pokřtil dítě, co ty na to? A já jsem pro ně najednou byl ta ustanovená autorita, takže jsme spolu o tom mohli mluvit. Takže buď za mnou přišli, anebo já jsem chodil za nimi. A oni věděli, že já, když přijdu z toho štábu, takže pro ně neznamenám žádnou kontrolu. A tak jsme zkrátka spolu povídali o životě. Pokud byly nějaké konflikty, snažil jsem se zprostředkovat nějaké jednání mezi veliteli a vojáky, pokud tam vznikla nějaká nešťastná situace. Takže my jsme se znali a z takových těch běžných rozhovorů potom jsme se to vždycky nějakým způsobem stočilo na víru.
Já jsem slíbila, že se vrátíme do Bosny a Hercegoviny. Teď si připomeneme rok 1997 až 1998. Vy jste tam působil jako vojenský kaplan právě na této misi, než se dostaneme k tomu prožívání vánočních svátků právě v takovém prostředí, tak to prostředí jako takové. Vzpomínáte ještě na ten první kontakt, jak to na vás zapůsobilo, když jste se do té oblasti dostal? Takového těžkého válečného konfliktu?
No, vzpomínám si na to. Já jsem vlastně, byť jsem měl za sebou 2 roky základní vojenské služby, tak jsem vlastně nikdy nezažil to, co jsem uviděl při prvním vstupu do Bosny, počínaje prvním checkpointem a potom tou krajinou, kde kilometry kolem mě byly samé domy, v nichž nikdo nežil, vypálené domy, strhané střechy a nikde nikdo. Základna, která byla postavena skutečně jako vojenská základna, to jsem předtím nikdy neviděl. Mohl bych říct, že to byl jakýsi trochu i šok najednou vidět, co je možné a co existuje řádově několik stovek kilometrů za našimi humny.
Jaké bylo to prožívání vánočních svátků na té misi?
Moji předchůdci mě povzbudili k tomu, abych připravil půlnoční chvíle shromáždění mše, tak jak říkají katolíci. Tak já jsem se do toho pustil, dokonce jsem rozmnožil i nějaké koledy, nám narodil se Kristus Pán a tak dál. Tak jsem připravil tato setkání a my jsme měli tenkrát 4 základny, tak jsem na těch 4 základnách na všech byl s takovýmto programem a kromě těch, co samozřejmě byli ve službě a museli plnit své úkoly, protože to byla priorita, tak ti, kteří se tam potom sešli, tak jsme s nimi prožili, řekl bych, mimořádnou chvíli, takovou mimořádně lidskou chvíli. Byla to příležitost nejenom pro víru, kterou člověk vnímal v té situaci přece jenom ještě trochu jinak. Ale bylo to nesmírně lidské setkání, protože všichni, většina z nás jsme měli doma manželky a najednou jsme prožili Vánoce, které jsme v životě předtím neprožili. Žádná výzdoba, žádná světelka, prostě syrová krajina, která z které jaksi čišela ta bída, která tam byla. A myslím si, že jsme opravdu prožili jako moc, moc hezké chvíle a jako byly to i chvíle určitého dojetí, protože všichni jsme si uvědomili, že bychom asi byli rádi někde úplně jinde doma. Myslím si, že jsme byli vděční za to, že v naší zemi je mír a pokoj a v tomto ohledu si myslím, že to bylo i velice poučné.
Když hovoříte o tom poučení, co vám to dalo roční pobyt na misi SFOR v Bosně a Hercegovině? Jak jste to třeba i vy vyhodnocoval po návratu?
Já jsem byl rád, že jsem se mohl pohybovat mezi, mám tendenci říct, normálními lidmi. Já se většinou pohybuji mezi věřícími lidmi a tam jsem se pohyboval mezi lidmi, kteří by o sobě pověděli, že nejsou věřící a měl jsem možnost navázat hodně moc hezkých kontaktů. A tak jsem měl sám možnost se dostat do kontextu s tím reálným životem, reálnými problémy. Ostatně já jsem měl úplně stejné. My protestančtí kazatelé a faráři se můžeme ženit, i já jsem měl v té době manželku doma a tak nás toho hodně spojovalo. A pak myslím si, že to bylo užitečné v tom, že jsme mohli společně uvažovat a vidět na vlastní oči, co dokáže udělat zlo. Jestli mohu zmínit jednoho člověka, publicista Jan Urban, nás navštívil před odletem do Bosny a on nám pověděl jednu zajímavou věc. On říkal, až tam budete jezdit v těch obrněných transportérech, budete ozbrojeni, v zásadě by vám nemuselo nic hrozit a budete se dívat na ty místní, jací to jsou ubožáci, tak říká, věřte, že kdybyste prošli tou masáží jako oni, tak se chováte úplně stejně. Já jsem tam odjížděl s tím, že my nejsme jiní, nebo já nejsem lepší, ale já bych byl možná úplně stejný jako oni. A to jsem si musel připustit. A v tomto ohledu a s touto čočkou jsem se potom díval na ty všechny místní a snažil jsem se hledat to, že vlastně všichni lidé jsme na stejné lodi a v jistém slova smyslu nevím, čím si zasloužíme, že něco nás potká, třeba válečný konflikt a někdo je toho ušetřen.
A vy jste řekl krásnou věc, že tam vlastně lidé i v těch rozbombardovaných místech bez těch světýlek a všeho toho pozlátka, na co jsme si zvykli v období vánočních svátků, tak ty svátky hluboce prožívali.
Přesně tak, i pro mě to bylo velice zvláštní. Já jsem byl na Hod Boží vánoční roku 97. Jsem byl v kostele v demilitarizované zóně a tam byl kostel, který byl rozbombardovaný, on byl železobetonový, nový ze 70. let minulého století, takže ten skelet držel. Nemělo to samozřejmě okna, byl tam stlučený dřevěný kříž oproti díře ve střeše po granátu. A tam oni skutečně přišli, vzali si dvě cihly, na to dali prkno a přijel farář, starý pan farář katolický a slavili spolu mši v podstatě na staveništi nebo na rozbořeništi toho kostela. A já jsem se tam uvědomil, že pro ně vánoční poselství o narození Mesiáše, Pána Ježíše Krista, je opravdu zdrojem naděje. A že tedy pro ty lidi, jaksi pro ně tam bylo to nejvlastnější jádro křesťanské zvěsti, které bylo očesané od toho všeho vnějšího. A ti lidé hledali naději pro svůj život a ta naděje tenkrát skutečně vyrůstala z trosek života. Tak jsem měl dojem, že jestli něco patří do takových situací, tak to je určitě vánoční zvěst.
Víte, ono, když se vlastně řekne život faráře, tak člověk by mohl mít tendence, nebo častokrát máme tendence si představit takový poklidný život na té své farnosti a tak je to otázka toho, jestli do toho kostela chodí nebo nechodí dostatek lidí, ale že to je takový poklid. A vy vlastně to, o čem teď hovoříte, tak mám pocit, že to nasvědčuje o něčem úplně, úplně jiném. A já si myslím, že to nemusí být jenom otázka toho, zdali se ten farář dostane jako kaplan do vojenských misí, ale že vlastně vy skutečně žijete normální život, tak jako všichni ostatní s tou rodinou a i ani vám, farářům, kazatelům, se takové ty světské věci nevyhýbají. Je to tak? A možná, že se do kontaktu s nimi dostáváte, jak vás tak poslouchám, mnohem víc a už úžejí, než my ostatní.
Je to tak. Já nemám úplně rád dělení na světské a svaté. Ono to dvojí se promíchává úplně v životě. A ano, já mám rodinu a mám úplně stejné starosti jako každé jiné manželství. Snažíme se žít s manželkou pokojně, radostně, mít se rádi. A máme dva syny, skvělé syny, ale tak výchova je vždycky výchova. A tak jsme s tím zápasili jsme o to, jak je vychovávat. Nám se zkrátka nevyhýbali a nevyhýbají ani nemoci a těžké nemoci. Manželka se starším synem, oba dva jsou v invalidním důchodu a náš život je vlastně jeden velký boj o jejich zdraví, nebo je to zápas o to, jak žít každý den s tím, co nám tady bylo.
Člověk by řekl, že vy v tom budete mít jasno, že o to nemusíte zápasit.
No tak jasno, nevím, ale spíš v tom jasno úplně nemáme a dost možná, když přišly ty těžké situace, tak jsme si ani nekladli otázku, proč se nám co děje. Jako jsme hledali sílu přežít každý den a jako i my jsme se dotkli toho, že potřebujeme najít naději, potřebovali jsme se nějak smířit s tím stavem, který je a naučit se žít každý den tak, aby nám život i v té situaci, kterou jsme si nevysnili, tak aby nám život neutekl skrz prsty, aby nám neprotekl skrz prsty. A myslím si, že o to se vlastně snažíme a tyto příběhy, ten náš příběh vlastně nějakým způsobem koresponduje i s příběhy těch, se kterými se známe a společně s nimi hledáme i pro ně naději, to, jakým způsobem se vyrovnávat s tím, když se narodí postižené dítě, když někdo zemře v rodině, když je někdo dlouhodobě nemocný, když je někdo nemocný a vy mu nemůžete říct, to bude dobré, protože víte, že to téměř jistě nebude dobré. Tak myslím si, že část i mé práce není jenom ta nedělní bohoslužby, ale vlastně setkávání s lidmi, kteří se chtějí setkávat a hledat s nimi odpovědi na životní otázky a hledat s nimi sílu pro to, jak žít a dokonce se i radovat.
Protože rok 2020 se blíží do svého finále, tak se ptám, jaký byl pro vás? Dáváme mu nejrůznější přívlastky. Lidé se vesměs většinou těší, aby už byl za námi, že to byl rok jiný a plný zlomů a že to byl rok těžký. Jak ho vnímáte vy?
Ten rok byl zvláštní pro každého, už tím, že jsme se setkali s pandemií a asi nikdo z nás netušil, co všechno se může stát a že se vůbec něco takového stane. Pro nás ten rok byl ještě výraznější v tom, že jsme se po 16 letech života a služby v Brně stěhovali po prázdninách do Olomouce.
Tak, vy jste tam prožil, jenom na vás prozradím, krásné okamžiky v Brně, jak jste mi říkal, stál jste u zrodu Noci kostelů a opravdu jste tam měl kolem sebe velmi dobré lidi a přátele a pak to stěhování do Olomouce.
Je to tak. V Brně jsme opravdu prožili krásné chvíle z mnoha ohledů, ať už to je ekumenický pohled na spolupráci mezi církvemi anebo uprostřed zboru, ve kterém já jsem pracoval. Byla to krásná léta, no a někdy říkám, že to je ty přesuny, že to je někdy jako rozvod živého a zdravého manželství. Tak to je a s tím je potřeba se nějak vyrovnávat. A tak jsme se s určitou nadějí stěhovali do Olomouce a ta naděje spočívala v tom, že budeme moci prožít krásné chvíle i tady, v tomto městě, tady s lidmi, které nám Pán Bůh pošle do cesty. Takže pro nás ten rok 2020 je i rok nového začátku, nového počátku bydlení na novém místě.
A když se řekne koronavirus a vůbec celá ta pandemie, která nás tímto rokem provází, někteří říkají, je to boží trest, zasloužili jsme si to. Jak to vnímáte vy? To asi těžká otázka, víte.
Otázky po příčině bývají důležité, ale ne vždycky, alespoň v oblasti vztahů, ne vždycky pomáhají řešit danou situaci. Víte, já nevím, odkud je koronavirus a jestli s tím Pán Bůh má něco společného nebo ne. To já nevím. Ale vím jedno, že i tato situace, která tady je situací, v níž On s námi je. Nedívá se na nás od někud zhora, jaksi nezúčastněně, že by si mnul ruce a řekl tak a teď to máte. Anebo že by se možná za pitím díval, no jak to zvládnete. Já bych řekl, že já a myslím, že i křesťané společně věříme, že On je v tomhletom s námi. A z důvodu, které ví jen on sám, nezasáhl tak, že by tu pandemii nějakým způsobem foukl pryč. Tak já ji vidím jako, že tady je, příliš se neptám, proč tady je, tím, ať se zabývají vědci možná těmi příčinami, ale tak se chci dívat vždycky na tu situaci, kterou prožíváme, jako na příležitost. Příležitost k tomu dobře a poctivě žít, zbožně žít. A vlastně je jedno, jestli to bude v době koronaviru nebo v jiné době. A v tomto smyslu si myslím, že jaksi pro křesťana se vlastně až tak moc nemění.
Co byste popřál všem těm, kteří vás teď poslouchají tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc do nového roku, roku 2021?
No, já bych vám posluchačům rád popřál, nejenom do nového roku, ale ještě i do těch dní, které nás čekají do konce roku, abyste prožívali každý den tak, jakože to je jedinečná příležitost k životu. Už jsem to zmínil, byla by škoda, kdyby nám život protekl mezi prsty. A byla by škoda, kdybychom se v životě zabývali zbytečnými věcmi a unikali nám ty věci podstatné, jako jsou naši blízcí, přátelé, rodina. Myslím si, že každý den i v koronavirové době má pro nás připravenu nějakou radost. Jenom ji uvidět, anebo si ji navzájem působit. A tak bych vám přál, abyste každý den hledali alespoň kousek radosti. Abyste každý den se pokusili někomu udělat radost, protože to potom udělá radost i vám. A myslím si, že tímto způsobem společně projdeme i tou velice nepříjemnou dobou, kterou teď musíme procházet.
Já moc děkuji za vaše slova. Kazatel církve bratrské v Olomouci Jan Assoni byl hostem tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Díky, že jste byl s námi, díky za váš čas.
Těšilo mě, naslyšenou.
Zora Jižková vás dnešním větrníkem provázela. Za malou chvíli tady máme 11. hodinu nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Pak pokračuje náš dopolední proud.